Dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás společně s kolegy přivítal na dnešním webináři České kardiologické společnosti, který je věnován moderním přístupům k léčbě dyslipidémií. Máme celkem 3 sdělení, diskuse bude na závěr, protože ta témata jsou propojená a já s dovolením začnu rovnou první prezentací, kde se budu snažit podívat se na realitu ambulantní kardiologie v České republice. My jsme dělali na úrovni České kardiologické společnosti a regionálních partnerů projekt, který se jmenuje Cesta ke zdravému srdci. Od března do září letošního roku proběhly kulaté diskusní stoly ve všech krajských městech. Byli tam zástupci samospráv, odborné společnosti, plátců zdravotní péče, státního zdravotního úřadu a dalších subjektů a každému kraji byla zpracovávána scorekarta, kterou si vysvětlíme, a ve všech krajích byl proveden průzkum reálné dostupnosti ambulantní kardiologické péče pohledem pacienta, který hledá de novo svého kardiologa. Scorekarty byly definovány ve 13 hlavních kategoriích, kdy jsme započítávali do toho vlastně chování obyvatelstva, data z ÚZISu a z kanceláře zdravotního pojištění. Bodování bylo založeno na vztahu ke konkrétní kategorii v průměru České republiky a data byla tady získávána z otevřených dat ÚZISu nebo VZP. Jak to vypadalo metodicky? Tady je příklad mého, tedy Olomouckého kraje. Vidíte, že jsme získali negativní body za vyšší výskyt diabetu, za vyšší úmrtnost na kardiovaskulární choroby a za vyšší úmrtnost na cévní mozkové příhody. Nicméně ten počet bodů byl 2 a umístili jsme se někdy ve středu. Je pravdou, že v řadě sledovaných parametrů jsou opravdu velmi významné regionální rozdíly. Tak zaprvé je to otázka preventivních prohlídek, která je problematikou všeobecných praktických lékařů. V Plzeňském kraji pouze 51% dospělých pacientů se účastní v podstatě standardních preventivních prohlídek a 2 roky. Alkohol je významně konzumován nejvíce ve Středočeském kraji. Nejvíce kuřáků jsme měli v Karlovarském kraji a to také v tomto kraji bylo nejvíc osob, které trpěly obezitou. Co je samozřejmě zásadní pro ten systém péče, je počet úvazků ambulantních kardiologů, kdy nejhůř dopadl Karlovarský kraj, kde je 2,7 úvazku na 100 000 obyvatel. Celkové výsledky šetření podle krajů jsou uvedeny v této tabulce jako nejlépe, bych řekl, prezentující se a pozitivní pro pacienta jsou Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj a nejhůře dopadl Pardubický, Moravskoslezský a Ústecký kraj a ono to je celkem i logické. Jak jsme to prováděli z hlediska dostupnosti a hledání tedy kapacit kardiovaskulární ambulantní péče? Před krajskou diskusí zhruba týden proběhlo anonymní telefonické oslovení všech kardiologických ambulancí v kraji se žádostí o objednání nového pacienta. Volali jsme celkem 3x, většinou dopoledne, někdy odpoledne a ty telefonáty proběhly ve standardní pracovní době. Tady bohužel vidíte, jaká je realita. Představte si, že jste nový pacient po infarktu myokardu a čekáte třeba v Pardubickém kraji téměř 3 měsíce, 83 dnů byl průměr čekání na první kardiologické vyšetření. Podobně to bylo i ve Středočeském kraji. Nejlépe si vedl kraj Plzeňský 42 dnů do objednání nového pacienta do kardiologické ambulance. I to je dlouho u některých diagnóz, jako je srdeční selhání, akutní infarkt myokardu a další. A vidíte, že se také velmi lišily v podstatě ambulance, které přijímaly nové pacienty. Jo, dobré to bylo třeba v Libereckém kraji, kde 80% těch ambulancí řeklo, ano, my vás vezmeme, no a ke kontrastu k tomu byl třeba Karlovarský kraj, kde jenom třetina těch ambulancí byla schopna akceptovat nové pacienty. Můžeme tedy říct, že v prevenci opravdu je nerealizovaný potenciál, systém péče je rozdrobený, v podstatě ty pacienti se přelívají mezi praktiky, ambulantními specialisty, a ne vždycky je to tak, jak to má být. Bariérou je Samozřejmě to, že ten aktuální stav toho pacienta a jeho diagnostika a léčba neodpovídá tomu aktuálnímu onemocnění. V podstatě dostupnost terapie je velmi limitovaná a s velkými regionálními rozdíly. Nemáte cenu říkat, co by kdyby, ale tedy jaké jsou cesty ke zlepšení. Myslím si, že na prvním místě by vždycky měl pacient. Měli bychom vždy využívat moderní diagnostické a léčebné prostředky podle aktuálních guidelines, preferovat v kardiologických ambulancích pacienty s komplexními kardiologickými diagnózami. Příkladem rozhodně není pacient s kompenzovanou hypertenzí, ten se má vrátit zpátky k praktikovi a ten ho má řešit. Měli bychom mít optimalizované úhradové podmínky a měli bychom také mít možnost bezpečně sdílet zdravotnickou dokumentaci, včetně laboratoří. Můj názor je takový, že kdo chce, tak si zařídí v podstatě možnost online objednání pacienta k vyšetření. To je příklad mé konkrétní ambulance, kde je 6 míst týdně a každý pacient má možnost a právo se objednat k prvnímu kardiologickému vyšetření, ale má to celá řada subjektů v České republice, jsem za to rád, ale stále to ještě není standard. Sdílení výsledků a zpráv je možné samozřejmě pomocí e-zprávy, ale pomocí i dalších ambulantních nebo nemocničních systémů. Je to rozdrobené, neexistuje zatím k tomu standard, ale Ministerstvo zdravotnictví a i naše Národní telemedicínské centrum slibuje, že v polovině příštího roku už bude zavedení nějaký systém, který by mohl tuto problematiku sjednotit. Ty kardiologické ambulance trpí tím, že vlastně se stále hodnotí půro, preskripční limity. My jsme si zvykli na určitý komfort, že dlouhodobě v ambulantních systémech nebyly uplatňovány regulační mechanismy, ale to už pomalečku začaly viz OZP vyúčtováním roku 2023. A s ohledem na dikci současné úhradové vyhlášky pro rok 2025 lze předpokládat, že prakticky všechny malé pojišťovny vlastně přistoupí k regulačním mechanismům, takže bych předtím chtěl varovat. Je to velice důležité o tom vědět dopředu a chovat se tak, aby ambulantní sféra nebyla následně postižena. My se snažíme i v dialogu s VZP a ostatními plátci najít nový systém opuštění půra a definice například agregovaného výkonu, také určitou bonifikaci za akceptaci nových pacientů a to, že bychom předávali kompenzované pacienty praktikům, podobně jako to činí třeba onkologové nebo diabetologové, protože víte, že praktici chtějí zvyšovat kompetence, chtějí léčit všechny a všechno, tak jim to jistě rádi umožní. Domnívám se, že důležitá je také mezioborová spolupráce. Teď recentně jsme uzavřeli právě memorandum o vzájemné spolupráci s praktiky, kdy si jasně definujeme, jak má vypadat reference pacienta od praktika, kdo je zodpovědný za jakou preskripci a jak ten pacient má putovat systémem. A já jsem rád, že po dlouhé době se něco takového podařilo. My víme ale, že vývoj populace v České republice proti dostupnosti péče je negativní. Stárneme. A to je vidět na těchto křivkách, jak naše populace bude stárnout a jak třeba za 20 let budeme mít zásadní problém. Máme také velmi nerovnoměrně rozloženou ambulantní péči. Vidíte, že v Praze je obrovský počet ambulancí, kdežto v Jihočeském, Středočeském nebo Karlovarském kraji ta dostupnost je stále velmi limitovaná a i kdyby tam někdo chtěl, tak stejně nakonec nové ambulance se v těchto krajích v zásadě neotvírají. Kardiologové stárnou, vidíte, že máme řadu kardiologů nad 65 let a to určitě také hrozí tím, že v průběhu 10 let určitě čtvrtina kardiologů bude odcházet do důchodu a bude je potřeba nahradit. Nicméně musím říct, že ambulantní kardiologie se nevyznačuje nějakou výraznou atraktivností a ta mladá generace ji rozhodně dělat nechce. Máme také relativně nedostatečný počet nových absolventů, kteří absolvují kardiologickou atestaci. V roce 2023 to bylo lepší, to bylo kolem 50 lidí, což je super. A v letošním roce to bude taky asi 55. Nicméně i tyto počty jsou velmi malé pro to, aby nahradili jak nemocniční, tak ambulantní kapacity a je třeba vzdělávání zásadním způsobem reformovat, jinak to nebude dlouhodobě možné. Dostupnost péče má také vliv na hledání moderních a efektivních terapeutických postupů. Tato práce Mazharova ukazuje to, že dlouhodobá adherence a optimální adherence má signifikantní prognostický benefit bez ohledu na intenzivitu toho té léčby. A je vidět, jak různá schémata vlastně podávání polypidemické léčby, když srovnáme PCSK9 inhibitory a PCSK9 malé interferující molekuly, tedy protilátky versus malé interferující molekuly, tak ta adherence u této skupiny je rozhodně lepší a z dlouhodobého pohledu je to v pořádku. Čili dovolte mi uzavřít, že v současné době máme velmi dobrou situaci, protože můžeme zahájit včas intenzivní léčbu, zejména ve vysoce rizikových pacientů, a to vám kolegové v těch dalších přednáškách ukáží, jak máme nové standardy péče právě o ty vysoce rizikové pacienty a rozdělujeme je podle určitých parametrů, jak si ukážeme, do skupiny, které profitují z léčby inclisiranem a PCSK9 inhibitory. A určitě adherence je klíčová v tom dlouhodobém efektu léčby a prevenci komplikací toho základního aterosklerotického onemocnění. Já vám děkuji za pozornost a dovolím si předat pomaličku slovo paní doktorce Homolové, protože ta nám velice pěkně ukáže její zkušenosti z městské nemocnice v Ostravě. Já jsem velmi rád, že paní doktorka je v této oblasti aktivní, realizuje digitální prvky, tak jak můžeme ty pacienty optimálně řešit. Takže prosím, paní doktorko.
Děkuji, já vás velmi zdravím, děkuji za slovo i za pozvání a dovolte mi, abych vás provedla, tak jak název už říká, digitálním managementem pacientů v lipidové ambulanci. Co se týká léčby, tak já už se zaměřím přímo na biologickou terapii hypercholesterolémie a protože s tím už pracuji nějakou dobu, tak mám zkušenosti s odesílajícími lékaři, které ne vždy správně akceptují to, co vlastně by mělo být dáno, a to je, že pacient má maximálně tolerovanou hypolipidemickou terapii, která je myšlena tou maximálně tolerovanou dávkou statínu. Může to být i třeba nějaká alternativní forma dávkování, jde o to, že to je ta dávka, kterou pacient snáší a případně může být doplněna ezetimibem. S tím, že samozřejmě se jedná o vysoce rizikové pacienty, takže jsou to pacienti, jejichž LDL cholesterol se přes tu maximálně snášenou léčbu nedosahuje pod 2 milimoly na litr. Je tam samozřejmě ještě skupina pacientů s familiární hypercholesterolémí, ti jsou trošku vyčlenění, mluvíme o heterozygotních pacientech, tam mají bohužel ta kritéria pro ně přísnější, ale zase je můžeme léčit i v primární prevenci, kde ovšem jejich LDL cholesterol se musí pohybovat při té jejich stávající terapii nad 3,1 a v případě, že už mají manifestní kardiovaskulární onemocnění, pak stačí 2,5 milimolu na litr. Někdy se stane, že opravdu kardiolog samozřejmě odešle třeba pacienta s LDL cholesterolem, řekněme 1,8, jistě, že s cílovou hladinou pod 1,4, nicméně musíme splnit tu hodnotu alespoň ty 2 milimoly na litr. Pokud si nejste jistí, můžete právě použít různé skorovací systémy, určitě znáte aplikaci Mediately, no a tam, když volíte záložku nástroje, můžete si kliknout i na ten uvedený QR kód, tak vlastně si můžete vyzkoušet, zda ten pacient je vlastně pro danou léčbu vhodný a my si to ukážeme i na kazuistikách. Co bych zmínila jako podstatné, ta léčba biologická je injekční a je aplikována mimo boostovací dávku vlastně dvakrát ročně, což je velmi komfortní pro pacienty, kteří třeba nechtějí pravidelně navštěvovat jiné zdravotnické zařízení. No a to, co já vidím jako taky velký benefit, je, že vlastně léčbu aplikuje zdravotník, takže máte zajištěnou 100% compliance. No a když se podíváme na dva pacienty, tak jsem zvolila jednak paní Jiřinu, něco přes 70 roků věku, která má poměrně bohatou i rodinnou anamnézu. Maminka jí zemřela na mozkovou příhodu, poté celé čelil se srdečním selháním a zemřel teda ale už po 80 letech věku. A ona má takovou opravdu klasickou interní osobní anamnézu. Je to diabetička s dyslipidémií, hypertonička, kardiačka, která má už splastikovanou hryu. Zároveň má teda stentované obě femorální tepny, a za mě má poměrně významný nález na centrálním řečišti. Je to kantorka nekuřačka, kterou teda hypolipidemiky léčil primárně angiolog a její vstupní LDL cholesterol se pohyboval přes 3,5 a postupně vytitrovali rosuvastatín na 40 mg za den. Ona zkoušeli v úvodu atorvastatin, ten ale nesnášela. Přidali ezetimib. No a když se podíváte na její lipidogram, se kterým byla vlastně prezentována do naší lipidové ambulance, tak tam dominuje LDL cholesterol vlastně opakovaně nad 2 milimoly na litr. Takže, jak už jsem ukázovala na začátku, můžeme si položit otázku, zda pacientka podle stávajících kritérií spadá do úhrady biologické terapie. No a můžeme na to využít právě aplikaci pomocí Mediately, kde když se tady podíváme, tak vlastně už nám to rovnou nabídne využití prostředku Inclisiran Leqvio. My si vlastně postupně projdeme, že pacientka má manifestní kardiovaskulární onemocnění, nemá teda heterozygotní familiární hypercholesterolémii. No a když se podíváme dále, tak vlastně určitě teda by to měl být pacient spolupracující, čili ona adheruje i na režimová opatření, má zároveň teda i ezetimib, no a vyjde nám z toho v případě, že její LDL je nad 2, to, že ta léčba je hrazená. No a když se na to podíváme, tak vlastně my můžeme vyrobit i takové PDF, které si potom můžete vložit do karty. Jak už pan profesor zmínil, já se obávám, že ty regulace přijdou. My už jsme na Leqvio měli revizi z pojišťovny 213 a chystá se VZP a myslím si, že to bude čím dál častější, takže je velice vhodné, jistě ten lék je drahý, ale když je indikovaný, tak věřím, že se na plátbě s pojišťovnou domluvíme, ale je třeba i tato pomůcka vhodná pro to, abyste si dali do zdravotnické dokumentace a můžete vlastně argumentovat, že opravdu jste postupovali podle úhradových kritérií. To, co je tam ještě výhodné využít, je dávkovací kalendář, já se o tom zmíním ještě blíže u té kazuistiky, je to vlastně navazující na ty jednotlivá okénka. Takže když se podíváme na naši pacientku, tak samozřejmě indikace byla jednoznačná a ona dostala vlastně v srpnu loňského roku první injekci. No a musím říct, že ani já jsem nečekala tak vynikající výsledky. Ona nestartovala s nějakým dramaticky vysokým LDL cholesterolem. Navíc měla 40 mg rosuvastatinu a ezetimib, čili já bych řekla, že vlastně, když jsme volili, dá se říct, triple terapii, tak ona byla opravdu efektivní. Bohužel vídám pacienty, kteří třeba intolerují ty statiny zcela a tam už nemáme tak optimální hodnoty, protože víme, že ten inklisi nám řádově sníží LDL cholesterol o nějakých necelých 50%. Nicméně u této pacientky jsme dosáhli hodnoty pod 1, čili měla něco kolem těch 0,7, takže samozřejmě jsme pokračovali. Za ty 3 měsíce dostala tu druhou, čili tu posilovací dávku. A pak pozor, jenom upozorním, my samozřejmě jsme říkali už v úvodu, že ta injekce se dává v podstatě 2x ročně. Nicméně pojišťovna má ve své dikci kontrolu účinnosti léčby po 24 týdnech od první injekce. Teď už je tam trošičku větší benevolence, je to plus minus 4 týdny z obou stran, ukážeme si to na tom dávkovacím schématu. Takže pacientka vlastně byla pozvána na kontrolu znovu po 3 měsících, ale nebylo to k aplikaci injekce, ale ke kontrole léčby. Ta efektivita byla výborná, LDL cholesterol 0,64, takže pokles více než těch 70% a pozvali jsme si ji vlastně za další 3 měsíce k té aplikaci další. Takže když se tady podíváme na ten kalendář, je to opravdu pomůcka, kterou třeba využívají i naše sestřičky, protože oni tam pěkně vidí, kdy mohou tu pacientku, pacienta pozvat na další kontrolu, takže vlastně po té první injekci za 3 měsíce injekce, za dalších těch plus minus 24 týdnů je tam ta kontrola účinnosti, která má teda nějaký časový rozptyl, no a potom už vlastně co půl roku další kontroly. No a co teď s naší pacientkou? Ona má LDL cholesterol, dosáhla cílových hodnot pro ní pod 1,4, má 0,64. Takže můžeme se na to podívat, co bychom s ní dále mohli dělat. Vysadíme jí ezetimib, nebo redukujeme dávku rosuvastatínu, nebo to necháme, jak to je. A přestože ty hodnoty jsou velice nízké, tak opravdu naším cílem je dneska čím níže, tím lépe. Takže hladina LDL je pro tuto pacientku jistě v pořádku a je velmi vhodné tu terapii ponechat. Když se na to podíváme vlastně z různých úhlů pohledu, byly samozřejmě prováděny i studie na bezpečnost a žádné obavy se neprokázaly. Studie Fourier opravdu potvrdila, že i nízké hladiny jsou bezpečné. Pan docent Zlatohlávek z první lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice dělal studii i na steroidní hormony. Velice pěkně poznamenal, když vlastně prezentoval data, že vlastně hormony máme v nanomolech, když to tady se pohybujeme v milimolech na litr, takže opravdu nemusíme se obávat toho, že by třeba pacienti měli problém s hormony nebo i jinými složkami, kde se cholesterol jistě pohybuje. A ukážu vám ještě jednoho pacienta z mé lékaři. Já jsem zvolila také lékaře, protože ani těm se nevyhýbají dyslipidémie. Je to pacient, jehož tatínek zemřel ve 54 letech na infarkt myokardu, takže on také léčen s nadváhou, hypertenzí, kardiak, také s plastikovanou riou a zároveň ještě se stenózou rámus cirkumflexus, také ošetřenou. Musím říct, že pan doktor byl kuřák do té koronarografie, kde potom uvážil, že skutečně ty cigarety asi nejsou vhodné a přestal kouřit. No a jeho kardiolog léčil jeho dyslipidémii atorvastatínem a také použil alternativní dávkování, protože pan doktor, přestože byl, myslím si, opravdu motivován, navíc se obával toho, co zažil u svého otce, takže nechtěl vysazovat léčbu, ale říkal, že prostě nebyl schopen fyzicky fungovat pro bolesti svalů a zvládl maximálně teda třikrát až pětkrát týdně 10 mg atorvastatínu. V té době se ještě léčba potencovala ezetimibem. My dneska víme, že v případě, že bychom pacienta opravdu směřovali k biologické terapii, měl by to LDL řádově nějak kolem těch třeba 2,1 a dalo by se říci, že ten ezetimib mu sníží tu hodnotu o dalších nějakých 15%. A on by podkročil tu hladinu 2 milimoly na litr, čímž pádem by se diskvalifikoval z té účinné biologické terapie, tak v této pozici my ten ezetimib použít nemusíme. Na druhou stranu toto ještě byli pacienti vlastně indikováni před těmito změnami úhradových podmínek, takže pan doktor měl vlastně tuto kombinovanou léčbu a tady už se pohybujeme v vyšších číslech LDL cholesterol než u té předchozí pacientky, řádově 2,7 až přes 3 milimoly na litr LDL cholesterolu. No a když se jenom podíváme znovu na to, jak jsou pacienti rizikoví, tak tady se samozřejmě bavíme o skupině pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Mají ať už ischemickou chorobu srdeční s nějakou postiženou koronární tepnou, a to významně po jakémsi zákroku, nebo mají poměrně významné změny na karotidách. Samozřejmě diabetici s orgánovým postižením, to je bez debat. Jsou to samozřejmě ale i pacienti s chronickým onemocněním ledvin a jistě vysoce rizikoví jsou pacienti s familiární hypercholesterolemí a manifestním kardiovaskulárním onemocněním. Ale my se můžeme podívat i na riziko těch našich pacientů po stránce toho výhledu do budoucna a výhledu na 10 let a jejich kardiovaskulárního rizika v té standardní terapii. Takže můžeme se sami sebe zeptat, jestli ten náš pacient je rizikový. My víme, že je ve vysokém riziku, ale kolik tak nějak procentuálně očekáváme, jak to riziko vypadá. Může to být nějakých 15%, 35%, 55%. No a samozřejmě to jsou odhady, ale můžeme použít zase další skórovací systémy. Já vám ukážu u Prevent, který je dosažitelný na stránce u prevent.com, kde vy si vlastně můžete vybrat ten kalkulátor označený jako SmartReach model. No a když se na něho postupně podíváme, tak si vlastně zadáme toho stávajícího pacienta, takže pohlaví, věk, my tady rasu uvádíme jinou, protože samozřejmě to platí celosvětově, je tam uváděno i kouření. Pak zadáváme ty další přidružené onemocnění, jako je cukrovka, srdeční selhání, fibrilace síní, uvádíme krevní tlak a samozřejmě jeho stávající léčbu, takže u něj to byl atorvastatin v 5 mg, měl zároveň i ezetimib a měl anopirín, no a počítáme riziko. No a když se na to podíváme, tak to jeho riziko je opravdu vysoké. To desetileté riziko, že ho postihne nějaká závažná příhoda, ať už infarkt srdeční nebo mozková příhoda, ale i možnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je 35%, což je samozřejmě obrovské riziko. Takže teď můžeme zkusit namodelovat, jakým způsobem my mu můžeme terapeuticky to riziko ovlivnit. No a když se podíváme na to, že bychom mu vlastně omezili kouření, on už to udělal sám, ale pokud vlastně snížíme nebo přestane pacient kouřit, tak to riziko snížíme významně. My z těch 35% se dostaneme na nějakých necelých 24%, takže už jenom to, že on omezí kouření a nepřidáváme žádnou další farmakoterapii, to riziko významně dokážeme snížit. Samozřejmě my můžeme pracovat s těmi dávkami statínu, můžeme pracovat s ezetimibem. Jistě víme, že studie Improvit prokázala tvrdá data pro ezetimib, ale na druhou stranu, když se podíváme u tohoto pacienta vysazení ezetimibu, mě to jeho kardiovaskulární riziko až tak dramaticky nesnížil. Bavíme se v řádově ani ne o 1,5%. Naproti tomu, když už vytáhneme silný kalibr, což jsou ty moderní léky biologické, a volili bychom PCSK9 inhibitor, potažmo teda SRN1 terapii, tak to riziko se zase snižuje už velice významně, a to o více než 13%, takže tady už se zase pohybujeme kolem nějakých 21-22% toho celkového rizika. No a když bychom to dali všechno dohromady, čili nekouřil by, měl by nějaký ten statin, byť u něj v redukované dávce ezetimib a PCSK9 inhibitor, takže z těch původních 35% se dostáváme na nějakých něco málo přes 20% toho rizika, a to už určitě stojí za to. Takže tento pacient samozřejmě také byl zaléčen inklisiranem, velmi dobře to toleroval, neměl žádné potíže. V podstatě u inklisiranu jako jediné negativní údaje se používají v podstatě zarudnutí v místa v pichu, ale já jsem se s tím teda u svých pacientů zatím nesetkala, takže také jsme vlastně pokračovali s kontrolou, kdy došlo k kýženému poklesu. Podle plátce je to alespoň 40%, on poklesl o více než 57%. No a když se podíváme dále, tak on opravdu tu terapii už užívá přes 15 měsíců, dostal 4 injekce a vlastně pořád ty výsledky jsou stacionární a dosahujeme cílových hodnot LDL kolem toho 1 mmol na litr. Takže, vážení kolegové, dovolte mi uzavřít léčbu inklisiranem jako určitě velice efektivní terapii, samozřejmě v současné době určenou pro vysoce rizikové pacienty s hypercholesterolemií, v sekundární prevenci. Je to terapie, která je velmi účinná a vede jistě k žádoucímu poklesu hladiny LDL cholesterolu, tak jak nám to velí zatím plátci, minimálně o 40% za těch 24 týdnů léčby. Ta léčba je velmi dobře aplikovatelná a hlavně aplikovatelná zdravotníky, protože má zkušenost inhibitory PCSK9 v naší ordinaci byla taková, že my jsme léčivo vydávali domů a ne vždycky se setkáme s kladnou odezvou a bohužel jsme se setkali s tím, že někteří naši pacienti tu léčbu neaplikovali, což je samozřejmě velká škoda i při té nákladnosti léčby. U inklisiranu jsme si jistí, že tu léčbu opravdu dostanou, protože jim ji dáme my a naši pacienti ji dobře tolerují. A já vám děkuji za pozornost.
Paní doktorko, děkuji moc za excelentní přednášku, bylo to výborné, děkuji. A nyní poprosím kolegu Matušku, aby nám řekl něco o nových studiích s inklisiranem ve světle běžné klinické praxe, a pak by byla diskuse na závěr. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Je mi velkou ctí prezentaci. Je mi velkou ctí být pozván na takovéto odborné fórum, která se týká léčby dyslipidemie. Opět budu hovořit o inklisiranu a v podstatě se budu zamýšlet nad tím, jak dále léčit dyslipidemii z pohledu takové té běžné terénní praxe. Ona ta terapie je dilema, protože my víme, že přes veškerou péči, a máme data ze studie Da Vinci, ze řekněme civilizovaných západních zemí, v odborných ambulancích nedosahujeme velmi často cílových hodnot LDL. Dokonce v té studii bylo pouze 18% pacientů adekvátně léčeno tak, jak máme podle guidelineu. To znamená, že závěr téhle studie je, že bychom měli v podstatě u těch pacientů velmi rychle stát po nestatinových hypolipidemicích. Tím je myslím právě třeba zmíněný SIRNA nebo PCSK9 inhibitory. Takže já se zaměřím na inklisiran, který všichni známe. A inklisiran je zajímavý tím, že je kolem mě poměrně veliké množství studií. Já jsem si dovolil tady vzít obrázek z Hubbleho teleskopu, protože ty studie jsou nazvané Orion, že jsou hvězdy Orionu a těch hvězdiček je tam poměrně hodně. Když se podíváte na ten rychlý přehled, to je vlastně přehled studií od jedničkových po trojkové fáze, které už proběhly. Důležité vidět tady ty studie fáze 2, které byly základem vůbec pro bezpečnost té terapie. Následovaly trojkové studie, o kterých se taky zmíním, které jsou důležité z hlediska, řekněme, profilu a redukce rizika. No a zároveň můžeme říct, že probíhají, teď dobíhají některé z dalších studií. Teď těch studií je mnoho. Co nám ty studie řekly? Jednak byly přelomové v tom, že vůbec snížili, a to už bylo dneska řečeno, výrazně hodnoty LDL cholesterolu a ukázali nám snížení kardiovaskulární mortality. Problém těch studií je jako relativní limitovaná délka terapie. Samozřejmě je dána designem studií, to všichni známe. Problém je, že pacient po tom ukončení studie pokračuje dále ve své ateroskleróze, takže pacient, řekněme, účastem klinické studií se nestává virtuálním číslem, ale dále subjektem v našem sledování, v naší praxi. A v podstatě otázka zní, zda ta terapie je vhodná na extenzi. Takže když se podíváme na studie té trojkové fáze, kdy budeme vycházet, tak studie Orion 9 byla vlastně první z těch trojkových, která se zaměřovala na pacienty, kteří měli homozygotní familiární hypercholesterolemii a poměrně vysoké hrunty LDLK. Orion 10 byla studie, která uzbrala pacienty, kteří kromě té familiární dyslipidemie už měli aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění. A 11 byla volnější. Ta už brala buď kardiovaskulární onemocnění nebo ekvivalent rizika. Když se podíváte na hodnoty, i zde byly už ty hodnoty LDLK postavené, řekněme, drsněji než to, co běžně bývalo, ale zároveň jsou mimo to, co jste slyšeli, ty indikační kritéria. Tyhle studie nám ukázaly ve finále v kumulované analýze, že pacienti léčení té ostré větvy právě tím inklisteronem dokázali v průběhu studie zredukovat vlastně hladinu LDL cholesterolu v průměru o 50%, 50,5, 50,7. Jinými slovy, redukce velmi výrazná, neočekávatelná u statinové terapie. Zároveň ale víme, nebo zároveň vlastně potřebujeme vědět navaznost na tyhle studie, co jsem naznačil. Je potřeba vědět, zda ty studie té extenzi by byly bezpečné, zda ta dlouhodobá terapie, nejenom 2 roky, ale třeba delší dobu bude tolerovaná pacienta. No a důležité samozřejmě pro nás finálně, zda vůbec ta extenze ovlivní osud pacienta. To znamená, autoři orionských studií navázali na studii Orion 1, což byla ta první dvojková úvodní, a dovolili si v rámci takového pilotního experimentu extendovat tu větev pacientů, kteří byli na ostré větvi v léčbě s inklisteronem a pokračovali celé 4 roky. Takže tady už dokázali, v téhle studii vyloženě chtěli hodnotit redukci LDL cholesterolu při 4 letech extenzované terapie inklisteronem a dostali se k podobným číslům. Opět téměř 50% redukce 36,7. Takže vlastně z toho pohledu té extendované dvojkové iniciální fáze vychází, že ta léčba by mohla být dlouhodobě aplikovaná s efektem laboratorní. Na to navazuje studie Orion 8. A 8. je vlastně extenzí těch jiných Orionů. Těch Orionů je plno, takže když se podíváte, tak ona navazuje jednak na Orion 3, který je vlastně dvojková fáze, a na ty zmíněné Oriony předchozí. Je to open label extenze, takže autoři vzali vlastně pacienty, kteří souhlasili v těchto předchozích studiích, čili 3, 9, 10, 11, a všechny z nich převedli na open label, na otevřený inklisteron plný, bez randomizace. Cílová populace byla podobná jak těch předchozích studií, aterosklerotický kardiovaskulární příhoda nebo ekvivalent, nebo familiární hypercholesterolemie, a nebo vysoká, a přitom samozřejmě vysoká hladina LDL nad 1,8 při maximální tolerované dávce, nebo bez další možnosti terapie. To znamená, že vlastně získali poměrně velkou populaci pacientů, kterou hodnotili jednak z hlediska dosažení cílových hodnot LDL, jednak percentuálně, jednak číselně, a zároveň se samozřejmě hledali případné nežádoucí účinky, které jistě při té další extenzi můžou být zajímavé, nebo čekalo se, že nějaké se objeví. Další varianty, imunogenicita a podobně, byly taky sledovány. Takže ta studie zařadila poměrně velký balík pacientů, 3275, do studie postoupila v podstatě většina, kromě jednoho pacienta, a větší část pacientů splnilo 3 roky téhle extenzivní terapie. Což je důležité, je to velké číslo léčených, tedy statisticky významné pro analýzu. A když to zavedem vlastně z toho pohledu, že ta studie každá nabírá nějaký interval od někud po někud a pokračuje, tak více než 200 pacientů v tomto bylo léčeno více než 6 let, což je pro nás poměrně veliké číslo pro argumentaci hlediska pacientů, o tom se zmíním za chvíli. Takže jak dopadlo vlastně to dosažení těch cílových hodnot? 78,4% pacientů dosáhlo stanovených cílových hodnot, přičemž samozřejmě se to lišilo podle jednotlivých kategorií, ale v podstatě větší část pacientů byla cílově dosažená. Ale co je důležité, ten pokles toho LDLK právě stále i po těch 3 letech byl okolo těch skoro 50%. Tedy my můžeme stále tvrdit, že ta terapie inklisteronem dosahuje konzistentních výsledků i při té extenzi za rámec té časově omezené základní studie tom předchozím gardu dvojkové nebo trojkové. A to je nejzásadnější, já už jsem zmiňoval, že ti pacienti byli zařazeni všichni open label, takže tady vidíte dva grafy, když se nám vlastně potkává. Tohle jsou pacienti, kteří dostávali z těch předchozích studií plnou terapii, k prudkému poklesu. A tahle šedivá větev jsou pacienti, kteří vlastně té studii bylo to randomizační slepé rameno, čili pacienti na placebo. A zde vidíte, že v podstatě záhy po zahájení té studie se ty ramena potkali a pokračovali stejně. To znamená, že ti pacienti, kteří dlouhodobě na té léčbě nebyli, dohnali tu kohortu pacientů léčených naplno. Čili pro nás to byla vlastně homogenní skupina pacientů, která se dobře sledovala. Zde se zmíním o redukci vzniku velkých kardiovaskulárních příhod. Prosím jenom zmíním, protože finální analýza stále není publikována, čili pouze pro vaše okostěné vidíte jistě rozdíl mezi chřipkami inclisiran a placebo. Toto jsou čísla, které v podstatě bude možno publikovat posléze, takže pouze zmínka, že asi dochází k redukci kardiovaskulárních příhod. Co je důležité a co je vlastně často otázka pacientů na dlouhodobou terapii, bylo zjištění nežádoucích účinků. Celkově těch množství těch nežádoucích účinků nebylo nějak extrémní, ukončení léčby bylo pouze u 2,4% to obrovské množství, kdy 80 pacientů ukončilo. Přičem více než 3% pacientů se objevilo nějaké jisté penzum nežádoucích účinků, které jsou ale v podstatě očekávané. My víme, že jsou to kardiaci, takže nová koronární nemoc je logická, arteriální fibrilace taky, že vznikne nějaký diabetes je samozřejmě jasné a covid do toho v podstatě v dnešní době zahrnovat nemusíme. Pokud se podíváme na to, řekněme 1% tu užší kohortu pacientů, kteří mají nějaké, řekněme, významnější, tak opět zase jsou tady příhody, které očekáváme. Takže víceméně kardiovaskulární endpointy, nějaké úmrtí logicky, infarkty logicky a pak tam je covid a pneumonie. Takže nic, co bychom fyzicky neočekávali před zahájením té extenzivní terapie. Ostatní hlášené příhody byly nejčastěji právě reakce místa spichu. Takzvané hepatální, těch bylo minimum, nová cukrovka minimální. Takže většina příhod byla mírných a právě to byly ony zmíněné reakce v místě spichu. No a tady já se dostávám do denní praxe, kdy pacienty jak si instruují o tom, že budeme dávat superléčbu, která je nic nového. A první otázky jsou takové ty klasické. Pane doktore, já se bojím nežádoucích účinků. Z pohledu Orion 8 můžu říct, že já už se nebojím. Protože skoro 6 let terapie od 200 pacientů a případně 4 roky nebo delší doba léčby u těch jiných, je pro mě jasné, že ty nežádoucí účinky prostě se nevyskytují. Stejně tak jsou otázky typu, samozřejmě díky, řekněme, antivaxerům. To už se říkal, je to jako covidová vakcína, nemá se to opakovat podávání, vy mi to chcete dávat stále. Opět argument, ty aplikaci dvakrát do roka, žádné velké nežádoucí účinky, pouze minimální projevy. No a standardní otázka, ty tuky, to když se léčí, to zničí játra. To jistě znáte, většina pacientů nechce statin, protože játra. Samozřejmě, zmiňoval jsem, že hepatální účinky v podstatě nebyly v tom spektru těch nežádoucích účinků. Takže denní praxe pro mě je to argument, ano, pokračují. Tohle je něco, co s radostí pacientům dám, aniž bych se obával, že mě budou nahánět po soude. No a druhá studie, která je zajímavá, a ta je zajímavější z pohledu, že vlastně byla postavena jako nová studie z reálného života V-Initiate. Toto je studie, která byla aplikovaná primárně ve Spojených státech, které se liší od situace u nás. Spojené státy mají poměrně složitý systém zdravotního pojištění, to jestli tušíte, poměrně složité sociální podmínky napříč vrstvami od ultrabohatých po chudé oblasti. Takže ve Spojených státech i z předchozích prací se ví, že je velmi obtížné dosáhnout cílové LDL. Často je to zdravotnictví lékařů, no na derace terapii, jistě známe vitrové aktivity a podobné věci, takže ty lidé si jsou tak, jak u nás různé, řekněme, sociální sítě, nemají rádi terapii. Jsou zde samozřejmě nežádoucí účinky preparátu, které známe i u statinu. No a ta nedostatečná zdravotní péče skutečně se jeví být problémem. Takže studie, která byla posazená do, řekněme, nekoherentní nebo složité situace napříč Spojenými státy. Mě teda napadlo, když jsem četl první zprávy o té studii, že to je jako periferie Jižní Moravy, ale jsem posléze přehodnotil. Ta studie je stavěna tak, že se vlastně dává strategie inclisiran jako první vůdci větvy reálný svět. Jinými slovy, autoři ji designovali tak, že přidání inclisiranu by mělo být i hned poté, co pacient randomizovaný do studie nedosáhne LDL pod 1,8, co chceme, na maximální tolerované dávce statinu. To byla jedna věta, ukážu. A druzí pacienti byli ponecháni v péči svých lékařů na standardní terapii podle amerických guidelineů. To znamená, jakákoliv hypolipidemická terapie, změna životního stylu dle libosti lékaře a pacienta. Tady vidíte vlastně design studie, randomizovali se do dvou stejných ramen a ta studie pokračovala 330 dnů. Populace byla poměrně velká, pacientů bylo poměrně dosti a ve větších centrech a ta randomizace probíhala v tom poměru 1:1. Jaké byly cíle? Logicky. Co udělal LDL od začátku studie do toho dne 330? Pak tam byla zajímavá otázka, jak které skupině bude ukončen statin, čili na konci studie, zda pacient bude nebude mít statin. A samozřejmě nás zajímá průměrný pokles to LDL a dosažení cílové hodnoty LDL a bezpečnostní analýza logicky jako u každé velké studie. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, jak se dá čekat. Jsme u svých oblíbených poklesů zhruba rozdílově o 50%, tady 60 u inklistiranu vůči 7% u standardu. To znamená, že se zde ukázalo velmi jasně, že i v těch diferentních podmínkách ne stejně homogenní zdravotní péče, ten inklistiran velmi rychle dosáhne toho, co my chceme. Redukce LDL cholesterolu na hodnoty, které známe právě z těch, řekněme, laboratorních podmínek dobře designovaných velkých studií na konzistentních populacích. Zajímavé ukončení statinu, ty důvody nebyly úplně jasné v těch větvích, ale ta inklistiranová, zřejmě ti pacienti, těžko říct motivací, těžko se nad tím uvažovat, ale v inklistiranové větvi pacienti většinou statinu pokračovali, když to daleko více ukončení bylo v té neinklistiranové větvi. Takže je otázka, jakým způsobem lékař motivoval pacienta, zda ta injekční terapie pro něj byla nějakým bonusem, je to otázkou. Bezpečnostní souhrn, tak jako u těch předchozích studií, nejčastější, řekněme, nežádoucí účinky, tak jak jsou referovány, stále v té době byl COVID, protože v té době ještě řádil. Byl nějaký vzestup CK, nějak výrazný a hlavně bolestí v místě spichu. Tedy opět bezpečnostní profil i v americké populaci velmi dobrý. A já se neopomenu vrátit ke své jižní Moravě, kdy bydlím, tak mě napadlo srovnat si ve své hlavě, jestli situace, řekněme, v chudší části Spojených států, teďka zmiňovaná v souvislosti s volbami Arkansas, je takový ten Rusty Belt, který není moc dobrý, je lepší nebo horší na jižní Moravě, z hlediska kvalita života, kvality péče. Potom to vím a potom, jak znáte pacienty, tak si dovolu tvrdit, že se daleko lépe z hlediska kardiovaskulární péče žije na jižní Moravě. To mě konec konců potvrdil pan profesor v té první prezentaci, za kterou děkuji. Takže ano, jestliže aplikuju americké zkušenosti na Českou republiku, jistě to bude fungovat. No a dostaneme se k závěrům. Studie Orion 8 nám řekla, že dlouhodobé podávání inklistranu v řádu let je efektivní, vede ke konstantnímu stabilnímu snížení hladiny LDL, je evidentně bezpečné, no a brzy se dozvíme o tom, co udělá z četnosti aterosklerotických kardiovaskulární nemocí. Odhady vypadají slibně. Druhý závěr, ta Victory Initiate, ta americká, že inklistran se jeví být vlastně vhodnou terapií druhé volby po nedosažení cílové LDL, jak si ho stanovíme. Z této studie vyplývá nasadit inklistiran co nejdříve. Jsem si vědom regulací plátů zdravotní péče, ale pro nás z hlediska přístupu k, řekněme, rychlosti nasazení terapie, máme-li možnost a s kalkulem, že pacienta nasadit, je tohle jistě benefit právě potenciující naši snahu v té léčbě. No a z vlastní praxe v krátkosti, já jsem byl účasten, nebo naše centrum bylo účasten několika Orionek a probíhajících další. A tam právě ta situace, kterou jsem zmiňoval, to znamená, nám ti pacienti skončili účasti v některé Orionce, samozřejmě pacienty hlídáme, takže já můžu říct, že po půl roce po ukončení studie dokážu poznat, který pacient byl v ostré či slaté větvi, což je v konců už povolené sledování. A pro mě je to jasná indikace v tom inklistiranu pokračovat indefinitně. Takže vlastně my inklistiranoví pacienti jsou následně referováni na systém známý na preskripci inklistiranové pojišťovny, pokračují dále. No a co je pro mě důležité, my jsme, řekněme, trošku specifická ambulance, taková kardiovaskulární interna široká, takže se u nás za ty roky, které to děláme, kumulují obrovské množství vysoce rizikových pacientů, tak ta nezmiňovaná polyateroskleróza, takže průnik jak kardiologických pacientů, tak stroukových, tak periferní tepené postižení. A v podstatě pro nás se v této kombinaci stává inklistiran. No, napsal jsem rutinou, ale tou rutinou brzy bude, protože ti pacienti od nás očekávají adekvátní terapii. Takže, dámy a pánové, tolik můj příspěvek ke studiím k inklistiranu a děkuji vám za pozornost.
Děkuji moc panu doktoru Matuškovi zase za výborné sdělení a dámy a pánové, máme prostor na diskusi. Já bych rovnou poprosil, je tady asi cílená otázka na paní doktorku Homolovou, a to je problematika vlastně kontroly efektivity léčby, protože my víme, že ten původní interval byl 24 týdnů od zahájení terapie, kdy musíme pacienta zkontrolovat a vidět, jestli tam dochází tomu poklesu a zapsat to do dokumentace. Ale pokud vím, tak ten interval nebyl příliš dobře definovaný, protože to je právě 6 měsíců od zahájení léčby, tak ten pacient, aby ještě chodil extra na odběr, je nesmysl. A tohle to se extendovalo až na 9 měsíců, takže vlastně před tou třetí aplikací teď regulárně může mít odběr a na základě toho buď bude pokračovat léčbě, nebo nebude. Je to tak, souhlasíte s tím?
Je
Jo?
to tak. Tam akorát ten úvod byl těch 24, takže proto já jsem to zmiňovala, protože v těch kazuistikách
Ano.
byli starší pacienti, ale
Ano, ale
je
teďka
to
ta
teď
praktická
jednodušší.
věc je to takhle lepší pro nás, pro všechny, protože opravdu to odráží tu klinickou praxi. A chtěl jsem se zeptat, kolik vy máte ve vaší diabetologické ambulanci pacientů, jaké máte vy, jak velké máte zkušenosti?
Máme kolem 40, 42, 45, nejsem si teď jistá, protože jsme nasazovali zase nějaké nové pacienty, takže všechny zkušenosti zatím máme dobré, v podstatě akorát dva pacienty jsme museli vyřadit, protože nedosáhli teda poklesu pod 40%, měli 38 oba dva a byli to pacienti, kteří teda netolerovali ani statin, ani ezetimib, čili byla to monoterapie inklisirinem a tam jsme bohužel nesplnili úhradové podmínky.
Ano, já mám ty samé zkušenosti, že majorita pacientů pokračuje, ale skutečně v řádech jednotek pacientů je nutné tu léčbu ukončit. A já bych se vás chtěl zeptat také na vaše zkušenosti, vás i kolegu. Já se snažím těm pacientům vždycky vnutit intermitentní podávání statinů v jednoduchém schématu pondělí, středa, pátek. Řeknu tak, jedna tableta třikrát mě vás nezabije, ale ta kombinace právě s léčbou inklisiranem vede ještě lepším výsledkům. A nakonec všichni to tolerují, když to bude statin 20/EZ10 plus inklisiran, tak ten výsledek je pak úplně perfektní. Souhlasíte s tímhletím?
Úplně. A já se snažím vyprofilovat tu terapii tak, aby pacient v iniciální fázi nenadával na statiny. Snažíme se trošku edukovat, protože ono o těch statinech se dá na internetu dočíst to, takže většinou i ta iniciální fáze pacienty na tyto statiny, řekněme, titrují. A pokud je ta tolerance taková vágní nebo to nefunguje optimálně, tak dělám to samé, co vy. To znamená, dávám jim ten režim obden, volbu nechám na nich. Ezetimib dávám s
Jasně.
tím, že ezetimib vedlejší účinky v podstatě nemá, že jo? Takže
Přesně.
pacient už ví, že je léčen, tak je to dobrý.
Určitě, takže se shodneme na tom, že když to jde, tak vždycky intermitentní podávání statinu v kombinaci s inklisiranem je výhodou, protože cílová hodnota LDL, která je pak dosažena, je opravdu velmi nízká a to je dobré pro prognózu pacientů s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním. Chtěl jsem se vás obou dvou zeptat, ještě další otázka je tady na pacienty s IchDK a s karotickým postižením. My se bavíme dominantně o pacientech, tedy po infarktu myokardu, ale i toto jsou velmi rizikové skupiny. Často jsou to kombinace s diabetem, kuřáci, prostě renální insuficience, prostě velmi rizikoví pacienti. Takže jak to vidíte s IchDK a s hemodynamicky významným karotickým postižením?
Určitě, já jsem internista, jsem diabetolog, takže samozřejmě vídám tam více možná těch periferních postižení ve srovnání s těmi primárně kardiologickými pacienty, které si sledují kolegové, takže jsem ráda za to, že opravdu můžeme nasazovat i u pacientů, kteří mají nějaký aterosklerotický plát na krkavici nebo mají významné postižení periferních tepen, protože samozřejmě ta ateroskleróza je celotělová, asi nemůžeme izolovat jednu tepnu od té druhé.
Přesně.
Takže určitě je to velmi vhodná léčba pro všechny a já jsem ráda, že i neurologové vlastně nám třeba odesílají pacienty, pakliže si je neléčí sami.
Určitě teď teurologové se snaží, aby ti rizikoví pacienti třeba po cévních mozkových příhodách byli také na moderní biologické léčbě, což je teda velmi dobře, takže já jsem za to velmi rád, když to takhle funguje. A i to karotické postižení je také dobré, protože prostě to, když je hemodynamicky závažné a začnete s optimální léčbou, tak ten plat minimálně stabilizujete, dokonce zmenšíte a zlepšíte prognózu toho pacienta. A to memento je, vyšetřujeme pacienta komplexně, nejen kardiovaskulárně, ale kompletní cévní systém. A nezapomněl bych ani na screening aneurizmat abdominální aorty. Jo, protože i to je věc, která se moc nedělá v praxi. A je to významné. Chtěl bych připomenout jeden důležitý moment, že od 1.1.2025 nebo bude zahájen celoplošný screening této problematiky. Referovat budou praktičtí lékaři a budou to muži kuřáci v té první vlně ve věku 65 až 67 let. Takže regionálně ta zařízení, jak v Jihomoravském, tak v Moravskoslezském kraji, jsou určena, která se s tím budou zabývat, a je to také důležité. Paní doktorko, vy jste tam hezky ukázala skórovací systémy, že jo, samozřejmě základní skórovací systém, skóre 2, skóre 2 OP, ale vy jako diabetoložka, jaký máte vztah k diabetes skóre? To je taková jako ožehavá otázka, že já se setkávám s velmi, bych řekl, diferentními názory na toto skóre, které nám tak trošku jako bylo vnuceno, když to tak řeknu.
Ano, je pravda, že já jsem ještě od školy si uvědomuju, že diabetici vždycky byli vysoce rizikoví. Takže
On tam automaticky spadne prakticky každý den.
ano, takže otázka vlastně, zda vůbec jako skórovat diabetika, mi přijde dost absurdní. Samozřejmě já mám řadu pacientů s diabetem prvního typu, takže tam jedině, když jsou to super mladí jedinci bez nějakých dalších komorbidit, velmi dobře kompenzovaní, tak tam ještě akceptujeme třeba to LDL, já nevím, 2,4, 2,5, ale pokud už mají 10 let trvání diabetu, jakákoliv
Přesně, ta
komorbidita,
hranice je právě
tak
10 let, že jo?
ano, tak
A plus
prostě
orgánové postižení, že jo,
orgánové
teda.
selhání, ano, přesně tak. Takže tam už jsou to rizikoví pacienti.
Určitě. Pana doktora Matušky bych se tady zeptal, paní doktorka Matušková se ptá, kdy se dá předpokládat publikace mortalitních dat ze studií Orion, protože to je hrozně důležité. My zatím máme data o bezpečnosti, dlouhodobém efektu, o poklesu LDL, ale potřebujeme také mortalitní data. Tak kdy, kolego, si myslíte, že to bude publikované?
Samozřejmě otázka, co si myslím já, ale já jsem se na to cíleně ptal a ty data by měly být v průběhu příštího roku, pokud se něco nezadrhne. Takže
Ano.
příští rok je pravděpodobný.
Já mám informace, že to bude pravděpodobně na podzimním sjezdu Americké kardiologické společnosti, takže od teďka za rok můžeme čekat reálná data o mortalitě takto léčených pacientů. Pokud to vyjde, tak to bude výrazným, bych řekl, pozitivním faktorem. A dá se říct, že počet pacientů léčených inklisiranem v České republice má dynamický nárůst, kontinuální dynamický nárůst, a je to velice dobré. Ti pacienti jsou léčeni jednak na úrovni teda center, tak kardiologických interních nebo jiných ambulancí, a funguje to velmi dobře. A také musím říct, že žádosti těch ambulancí, mluvím teď za sebe, na pojišťovny, na plátce zdravotní péče o vlastně akceptaci těch pacientů a úhradu té léčby jsou standardní a funguje to velmi dobře, takže to není žádnou bariérou k tomu, abychom takovou léčbu neměli provádět. Pojišťovny automaticky navyšují měsíční průměry na tu léčbu, aby jsme ty pacienty mohli obsloužit a tu léčbu zahájit a tak dále. Takže to je také, myslím, jako velice pozitivní, že se ten systém povedl nastavit od začátku velice korektně. Jak to vypadá u pacientů, kteří mají, paní doktorko, diabetes a renální insuficienci a tak dále? To jsou velice složití pacienti. Často k vám přijdou pozdě, oni jsou prostě po infarktu, mají kardiorenální metabolický syndrom, a to je velice obtížná záležitost. Existuje u inklisiranu nějaký absolutní hodnota pro velmi sníženou renální funkci, abychom ho nemohli podávat?
Já mám pocit, že tam jsou hodnoty opravdu CKD 4, 0,25 ml za
Ano,
sekundu.
ano.
Čili samozřejmě i takové pacienty máme. Na druhou stranu, zaplať pán Bůh, můžeme použít glyfozýny, které nám docela dobře teď stabilizují ty renální parametry, včetně těžkých proteinurií, které jsme dřív nebyli schopni nějakým
Jasně.
způsobem zaléčovat. Takže myslím si, že se i ta diabetologie v tomto směru posouvá, že jsme schopni cílit i na ten kardiovaskulární systém trošku šířeji než jenom běžnými antidiabetiky, jak tomu bylo v
Přesně.
minulosti.
Tomu
Takže
jsem směřoval, že ještě máme třeba Kerendy,
a
nebo
Kerendy,
ještě
samozřejmě, ano, finerenone
je
jste taky velmi, velmi
velice dobrá
potentní.
záležitost u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin na výraznou proteinurii. Tam se ty úhradové podmínky také zlepšily, že už to nemusí být tak extrémně vysoká proteinurie a tak dále. Takže to myslím si, že z toho vyplývá, že je třeba využít celé armamentárium té léčby, kterou máme k dispozici u těch složitých pacientů. Jak si myslíte, že bude se vyvíjet léčba inklisiranem dál v těch příštích letech v České republice? Jaká je vaše vize? Paní
Já si
doktorko,
myslím,
pane doktore.
ta paní
No, já samozřejmě věřím, že to bude růst, tak jak ukazoval už kolega, že se to bude stávat tou rutinní terapií. My jsme samozřejmě, máme asi větší počet pacientů na léčbě PCSK9 inhibitory, protože jsme zároveň centrum pro tuto terapii, takže se snažíme motivovat naše kolegy, kardiology, neurology, internisty, ať si inklisiran preskribují ve svých ordinacích a nám nechají třeba tu léčbu, která momentálně je centrová. Samozřejmě také se to bude vyvíjet. A tak, jak vidíme třeba biologickou terapii v rámci reumatologických nebo kožních oborů, tak já věřím tomu, že i ta léčba hypercholesterolemie se stane opravdu rutinní. Na druhou stranu si myslím, že i ta léčba statinová má pořád vysokou efektivitu a že jsou ty statiny dehonestovány mnohdy, aniž by ten pacient vůbec
No,
uspěl
zbytečně.
tu léčbu, je to zbytečné. Takže asi ne úplně pro všechny, ale jistě věřím tomu, že se to rozšíří, šíří podstatně, než je tomu v
Určitě.
současné době.
Pane doktore, na Jižní Moravě je optimální kardiovaskulární péče a jak to vypadá s inklisiranem, jak to pojede. Jaký máte zkušenosti? Já přece znám přesně ambulance na Hodonínsku a podobně, které třeba nepreskribují inklisiran. Jak motivujete ty kolegy? Protože to by mělo být dneska celoplošné. Vlastně
No.
každá kardiologická, interní ambulance, diabetologická by tohleto měla prostě preskribovat, ale ono se tak neděje. A jak je motivujete?
No, ono tam je trošičku historicky u nás takový, řekněme, zpětný tok v tom, že já jsem dělal dlouho ty orienty studie, kdy ještě než byla vůbec indikace, tak se vědělo, že inklisiran u nás je ve studii. Takže kolegové jsou navyklí, že u nás se píše inklisiran nějak, pokračuje. Momentálně je to tak, že třeba teď v kardiologickou ambulanci jednou sousední spolupracujeme v tom smyslu, že my stejně si ty pacienty střídáme. Já dělám periferní cévy, pan doktor dělá srdce, takže víceméně se shodneme, že to dáme a většinou to píšu zatím já. A to se týká, řekněme, města Hodonína, zbytek okresu je takový pomalejší, takže tady
Prosím.
určitě je potřeba trošičku zapracovat na tom šíření, ale ono to má takový ten lavinový efekt. To, jak tam funguje jako všechno v medicíně, jakmile pacienti se rozkliknou, že mají nějakou injekci, která krásně zlepšuje cholesterol, tak já čekám, že začnou být teďka dotazy z periferie, jak to děláme, proč to děláme a kdo to může psát. Takže já bych čekal půl roku a začne tam pak ta lavina jakoby indikací z terénu a žádostí kolegů od ní, vyřeknu to s tím.
Určitě, já si myslím, že je třeba všechny pozitivně motivovat a vysvětlovat, tak relativně to je, ten proces je jednoduchý a že v tom nemusí hledat žádné bariéry nebo problematiku a opravdu by to mělo být celoplošné a všude dostupné a tak dále. A moje vize je, že třeba za 10 let bude inklisiran v rukou praktických lékařů. To prostě by mělo svoji logiku, tak jak se snažíme třeba teďka o to, aby já nevím, sacubitril/valsartan tam v roce 26 už bude v rukou praktiků, což je strašně dobře. Postupně se budou do jejich armamentária preskripčně dostávat i glifoziny, takže to myslím, že nám hrozně pomůže v tom flow těch pacientům, budeme řešit ty složité, komplikované pacienty a praktik by měl mít možnost napsat všechny ty základní molekuly, o kterých nemáme jasnou efektivitu té léčby. Takže já si myslím, že je ideální v tomto momentu náš webinář ukončit. Poděkuji obám oběma, bylo to výborné. Děkuji za vaše prezentace a pevně věřím, že biologická léčba dyslipidemii je a bude standardem pro všechny indikované pacienty v České republice. Hezký den.
Děkujeme.
Děkuju. Shledanou.
Díky taky.
Ano.
Naschledanou.